All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». І далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Суд по справі «Вясни». Нобелівський лауреат у кайданках і спеціальна витворчість. Чого чекати від гэтага суда? Про все гэта у рубриці «Кримінальний переслід».
Правоборонцы не займаюцца кантрабандай. Мы не перавозім кантрабанду ў Беларусь, і мы займаліся зусім не гэтым.
2023 год для беларускіх незалежных журналістаў, і як будзе выглядаць дзейнасць Беларускай асацыяцыі журналістаў у гэтых умовах. Пра гэта ў рубрыцы каментар.
Просто жэсць, і улады адмыслова робяць вось такія канцэнтрацыйныя лагеры.
Гісторыі шэлтэра уцікачоў край до жыцця пачуем у рубрыцы па-за межамі.
Вывозили обманом, перед гэтым у іх двух обшуки, она была у наручниках, под долом автомата, и все это на вачах дзяцей.
А ў музычных паузах будзем слухаць гурт «Осі міра».
На вольных хвалях беларускага радыё «Рація» слухайте праваабарончую перадачу «Вяс».
Крымінальны пераслед.
З вами Ева Бардзілаўская. 5 студзеня пачаўся судовы працэс па крымінальнай справе «Вясны». За кратамі ў клетцы і кайданках нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі, а таксама Валянцін Стэфановіч і Уладзь Лапковіч, праваабаронцы «Вясны». Сярод абвінавачаных і праваабаронца Зміцер Салаўёў. Яго справа вынесена ў спецвытворчасць, і пра яго распавядзем крыху пазней. Чаго чакаць ад гэтага суда? На гэтае пытанне паспрабаваў адказаць праваабаронца «Вясны» Алексей Колчын у нашай з ім размове.
Крымінальны пераслед.
Нагадаем, як бы перад гісторыю, што прадстаўнікоў «Вясны» затрымалі 14 ліпеня 2021 года. І ўжо, калі палічыць, вось яно ўжо 1,5 гады за кратамі, чаму так доўга?
Ну, чаму так доўга, трэба пытацца, канешне, у нашага так званага правасуддзя беларускага, якое лічыць прымальным трымаць людзей за кратамі гадамі без нейкага выраку. На жаль, это звычайная практыка. Апошнім часам шмат хто чакаў з палітычных вязняў і больш. І зразумела таксама, што гэта абсалютна абуральная практыка беларускай дзяржавы, якая кідае людзей за краты, праводзіць нейкія абсалютна мінімальныя следчыя дзеянні. Нашы сябры сядзелі там многія месяцы, і ніякіх следчых дзеянняў абсалютна не адбывалася. І так адбываецца са шмат-шмат якімі вязнямі таксама.
На працягу гэтага часу, калі прадстаўнікі вясны былі ў зняволенні, дадаліся яшчэ абвінавачванні. І такім чынам ім стала пагражаць ад 7 да 12 гадоў зняволення. Давайце, спадар Алексей, паспрабуем пракаментаваць гэтыя абвінавачванні з боку улады. Што сярод іх? Па-першае, гэта, ну, 342 артыкул, так бы мовіць, народны, і 228 артыкул, калі па-простаму гэта кантрабанда фінансавых сродкаў праз мытную мяжу Еўразійскага эканамічнага саюза. І гучыць сума ў агульнай суме не менш за 201 тысячу еўра, 54 тысячы даляраў. Ну, гэта тое, што кажуць улады, і тое, што ўміняецца віну прадстаўнікам вясны.
Калі пытаюцца пра то, якім чынам можна пракаментаваць гэтае абвінавачанне. Шчыра кажучы, ніякіх іншых слоў, акрамя як поўнае трызненне, галаву не прыходзіць. Пра гэта ўжо казалася і не раз, і рознымі людзямі. Праваабаронцы не займаюцца кантрабандай. Мы не перавозім кантрабанду ў Беларусь, і мы займаліся зусім не гэтым. Мы займаліся абаронай правоў чалавека. Але я думаю, што пэўны момант нашы ўлады паглядзелі на тое абвінавачанне, якое яны высунулі першапачаткова, і прыйшлі да высновы, што занадта это малыя тэрміны, занадта яно неяк несур'ёзна выглядае ў дачыненні да такіх сур'ёзных людзей, як нашыя лідары. І вырашылі, што вот па сутнасці тую ж самую фабулу, якая верціцца вакол нейкіх грашовых сродкаў, яны проста палічылі гэта цяпер кантрабандай.
Ну і вось атрымліваецца, што па складзе гэтых артыкулаў 228 і 342 прадстаўнікам вясны пагражаюць 7 да 12 гадоў зняволення. І, на жаль, палітычна матываваныя працэсы паказваюць, што 0% апраўдальных прысудаў было. Тым не менш, вы, спадар Алексей, таксама, ну вось, лічыце, што іх прызнаюць вінаватымі.
Ну, на жаль, думаю, што нам не выпадае чакаць нейкіх добрых вестак з гэтага суду, і спадзявацца, канешне, можна, але сапраўды рэалі нашы беларускія гавораць аб тым, што вырак будзе абвінаваўчым рашэнне суду.
Але ж усё ж такі гэты працэс нестандартны, скажам так, яшчэ і тым, што сярод абвінавачаных нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі. Ён атрымаў нобелеўскую прэмію міру, і, канешне, беларускія ўлады пра гэта ведаюць. Ці можа гэта неяк паўплываць на стаўленне да гэтага працэсу з боку беларускіх уладаў, таму што ўсё ж такі судзіць звычайнага актывіста ці, ну, будзем так казаць, звычайнага праваабаронцу і нобелеўскага лаўрэата, так крышку розныя рэчы, можа дадатковы ціск будзе звонку на беларускіх уладаў за гэтага.
Ціск звонку безумоўна будзе. Канешне, у нас былі вялікія спадзевы пасля таго, як стала вядома пра прысуджэнне нобелеўскай прэміі Алесю Бяляцкаму, што беларускія ўлады не пусціцца ад таго, каб судзіць лаўрэата нобелеўскай прэміі міру. Але ўсё выглядае так, што я думаю, што можна чакаць таго, што беларускі рэжым спрабуе наадварот выкарыстаць гэты судовы працэс як нейкі такі своеасаблівы доказ таго, што Алесь Бяляцкі насамрэч ніякі вот не герой, ніякі не чалавек, які варты такой высокай узнагароды, а наадварот вот самы звычайны злачынец, які атрымоўваў грошы на нейкія перавароты, кантрабанды іх арганізоўваў і перавозіў у Беларусь і тут раздаваў пратэстоўцам. Думаю, што логіка абвінавачання менавіта такая будзе, і логіка пракурорскага погляду, так сказаць, на сутнасць справы. Так што я, на жаль, не чакаю ніякіх добрых вынікаў у сувязі з тым, што Алесь атрымаў нобелеўскую прэмію. Але, паўтаруся, гэтага факта ніяк ужо не пазбыцца, і тое, што мяркуючы па ўсім, нобелеўскі лаўрэат будзе асуджаны, гэта, канешне, ляжа проста такой нязмыўнай плямай на беларускі рэжым. Хай яна будзе чарговая, але гэта такая рэч, якую ніхто ніколі не забудзецца.
Ці вядома, можа быць, з нейкіх асабістых лістоў, перапісак, з якім настроем праваабаронцы вясны падыходзяць да гэтай даты 5 студзеня, пачатак суда над імі?
Я перакананы, што нашы сябры падыходзяць да гэтага суда абсалютна у баявым настроі. Яны цудоўна ведалі, чым скончыцца гэта затрыманне, яны ведалі, што гэта затрыманне можа быць, і не гледзячы на ўсе тыя цяжкасці, якія выпалі на іхную долю за гэтыя амаль паўтары гады, я перакананы, што яны дадуць там жару нашаму так званому правасуддзю. Ну, так ці інакш, я не сумняюся, что і Владь, і Валік, і Алесь, яны разбяруць просто па костках гэты няеглыя абвінавачанні і перакананы, што наша ўлада ў выніку будуць выглядаць дастаткова слабенька, скажам так.
Ну так, бо калі падумаць, што ўсе прадстаўнікі правабранчага цэнтра «Вясна» самі не раз сачылі за палітычна матываванымі судовымі працэсамі, яны дапамагалі людзям, якія былі асуджаны па такіх працэсах, і як ніхто іншы, мабыць, у Беларусі, Валянціна і Ўладзь, і Алесь Беляцкі ведаюць, як гэта сістэма пабудаваная судовая, рэпрэсіўная.
Канешне, яны падрыхтаваныя, паўтаруся, да гэтага. Усе яны неаднаразова ўсё гэта бачылі ў дачыненні да іншых людзей, Алесь праходзіў гэта на сваім уласным досведзе ўжо. І, ну, самае галоўнае, разумееце, яны лёгка быць пад судом, калі ты разумееш, што ты стаіш на баку праўды. І тады, ну, што з табой можна зрабіць, разумееце? Калі ты ведаеш, што ты не рабіў нічога кепскага, што ты весь час змагаўся за лепшую долю для сваёй краіны, то якія б абсурдныя абвінавачанні для цябе не выдумаў гэты беларускі рэжым наш сучасны, то, ну, як бы гэта не зменіць гэта. Так што я думаю, што у маральным сэнсе нашы сябры пачувацца павінны добра, яны цудоўна разумеюць, што яны маюць вялізную падтрымку, хоць і ўлады ўсяляк спрабавалі абмежаваць усе каналы камунікацыі з імі. Я перакананы, што яны адчуваюць тое, што пра іх думаюць, што пра іх не забыліся. І, канешне, Нобелевская прэмія тут была акурат у тэму, што называецца. Будзем спадзявацца, што яна дадала ім яшчэ сілу вытрымаць усе тыя выпрабаванні.
І на вашу думку, спадар Алексей, калі скончыцца судовы працэс па справе «Вясны»? Колькі прыкладна ён будзе ісці?
Мяркуючы па ўсім, матэрыялы справы дастаткова аб'ёмныя, таму варта чакаць некалькіх месяцаў разгляду, але зноў-такі гэта будзе моцна залежаць ад таго, якім чынам будзе пабудаваны судовы працэс. Ад таго, калі ўлады, ну, груба кажучы, захочуць яго скончыць, пад якую дату ці пад якую падзею. Ну, але думаю, што не менш за пару месяцаў нас чакае самога працэсу.
Вялікі дзякуй, спадар Алексей, за размову, за тое, што распавялі нам пра стан крымінальнай справы «Вясны».
Дзякуй за запрашэнне.
Я нагадаю, што мы размаўлялі з прадстаўніком праваабарончага цэнтра «Вясна» Алексеем Колчыным.
Крымінальны пераслед.
Што вядома пра суд па справе «Вясны»? На першым пасяджэнні праваабаронцы заявілі шэраг хадайніцтв, сярод якіх весці судовы працэс па-беларуску, прадаставіць перакладчыка з рускай на беларускую мову, змяніць меру стрымання на незвязаную з пазбаўленнем волі, зняць кайданкі, азнаёміцца з матэрыяламі справы і іншае. Ва ўсіх хадайніцтвах было адмоўлена, а некаторыя нават суддзя не стала разглядаць. Прокурор зачытваў абвінавачванні праваабаронцам 2 гадзіны. Яны не прызналі сваю віну. І ўсяго па справе «Вясны» 283 тома матэрыялаў. Гэта рэкорд па аб'ёму па палітычнай справе ў Беларусі. І на гэтым судовым працэсе ў першы дзень не абышлося без затрыманняў. На судзе прысутнічала Кацярына Яншына, прадстаўніца расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». І, дарэчы, «Мемарыял» таксама атрымаў Нобелеўскую прэмію міру разам з Алесем Беляцкім. Дык вось, праваабаронца і журналістка Кацярына Яншына прыехала ў Беларусь на суд па справе «Вясны» як незалежная назіральніца, і адразу пасля заканчэння першага судовага пасяджэння 5 студзеня на выхадзе з залі суда яе затрымалі некалькі чалавек. Судовыя прыставы і, як мяркуецца, супрацоўнікі КДБ. Кацярыну завялі ў службовае памяшканне для гутаркі, пасля чаго яна нібы стала лаяцца матам, і за гэта яе і затрымалі, а потым на наступны дзень асудзілі на 15 сутак. Пра гэта «Мемарыял» пісаў у сваім тэлеграм-канале пад назвай «Полны ПЦ». Калегі Кацярыны намагаліся адсачыць яе адміністрацыйны суд, і, як яны самі напісалі, выяснілася, што в Беларусі задержаных па адміністрацыйным статьям не возяць в суд. Екатерину судзілі із коридора ІВС па скайпу. У выніку Кацярыне Яншынай далі 15 сутак за дробнае хуліганства. На дадзены момант расійская праваабаронца знаходзіцца на акрэсціна.
Крымінальны пераслед.
А цяпер да крымінальнага суда па справе «Вясны». Акрамя палітзняволеных Алеся Беляцкага, Уладзіміра Лапковіча і Валянціна Стэфановіча, абвінавачаным па справе з'яўляецца і Зміцер Салаўёў, праваабаронца «Вясны». Ён пакінуў Беларусь, таму на судзе яго няма, а яго справа вынесена ў спецыяльную вытворчасць. Што гэта азначае і як Зміцер ставіцца да ўсяго гэтага суда, пра гэта мы з ім і пагаварылі.
Крымінальны пераслед.
Подкажите, калі ласка, Зміцер, у адносінах да вас завочны суд адбываецца, і вы вырашылі не прысутнічаць офлайн на гэтым судзе, то бок вырашылі не ехаць у Беларусь, каб там папрысутнічаць.
Не, зразумела, што я не збіраўся быць на гэтым судзе, я для таго з Беларусі эвакуяваўся, таму што я цалкам не давяраю ні гэтай судовай сістэме, ні... Таму што яны выкарыстоўваюць бандыцкія метады. А пасля таго, як яны 10, там, каля 10 чалавек з аўтаматамі штурмавалі мой дом, там, трэціравалі маю сім'ю, мяне збівалі вось пры маю сім'і, дачкі 11 год было, то я лічу, што яны перайшлі чырвоную рысу, і з імі немагчыма весці ніякі там ні судовыя спрэчкі, нічога. Ну, это цалкам бандыцкі рэжым. Бок для сябе я там, ну, тады гэта вырашыў і да гэтага прытрымліваюся.
Гэта вы ўзгадалі зараз свой пераслед у лютым 2021 годзе, калі была першая аблава.
Так, менавіта чаму я выкуваўся з Беларусі. Таму што, ну, я лічу, што ў дачыненні да маёй сям'і мяне не перайшлі чырвоныя рысы, тут ужо з імі не было чаго нават якім чынам спробаваць юридично там отстоивать свои права и спрачаться будет они машины. Бо то был не в обшук, а так ладно, бандитский налет таким. Мне навод после того, як в обшук и не дали копию протокола, коли я запотребовал эту копию, мне дали такую подсечку вельми мостом по ноге, что я полетел там по тылице на подлогу, пришли далее сбивать. Так что у меня позиция, что раз яны бандиты, то з ими нема ніякіх справ.
Вам прызначылі адваката па вашаму завочнаму суду, так бы мовіць. На дадзены момант вы ведаеце, што гэта за адвакат і як ён абараняе вашы правы?
Не, абсалютна не ведаю, хто гэта адвакат, нават пол гэтага адваката не ведаю, што гэта жанчына, мужчына. І па шчырасці мне без розніцы. Я не спрабаваў ніякім чынам не даведвацца і там кантактаваць з гэтым адвакатам і не буду. Потому что я лечу, что весь этот процесс незаконный. Все это нагадывает просто некую постановку пропагандистскую. Подчас первого дня мы это и бачили. Нагнали пропагандистских сродков массовой информации, которые робят там некие свои фильмики, картинку. Не допустили дипломатов. Сидят Стефанович, Лапкович, Беляцкий в кайданках. Ну, это не суд. Это судилище у судуху 30-х годов минулого стагодия, коли робили такие публичные процессы над ворогами народа, ну, все это подобно. С тих методичок.
Ну, тим не менш, якби сутність і функція адваката гэта прадставляць позицію абараняемага, то бок вашу. Ці не думаеце, што паводзіны адваката без контактаў з вами на штосьці паўплываюць?
Я думаю, што увесь гэты суд увогуле перадвызначаны. І колькі там кому там прысудзяць, што і што з гэтага будзе, уже давно вызначана ідеологамі дзе-небудзь в адміністрацыі Лукашэнкі. Тому все это без розницы, что каким там чином будет денежить даденный адвокат, не будем там денежить. Ну, тем больше, я не наймал этого адвоката, я не давал никаких полномоцтв представлять в Богуле мои интересы, от моего имя там нечто робить. Я за то, как там в Богуле не присутничал никакий адвокат, потому что это фейк.
Криминальный переслед.
10 студзеня трэцяе судовае паседжанне па справе вясны. За судом можна сачыць на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». А таксама не забывайце падтрымліваць палітзняволеных вясноўцаў лістамі і паштоўкамі салідарнасці. Алесь Беляцкі, Уладзімір Лапковіч і Валянцін Стэфановіч знаходзяцца ў СІЗА нумар 1 на Валадарцы. Там жа ўтрымліваецца і яшчэ адна праваабаронца «Вясны» Марфа Рабкова. 6 студзеня яна ўжо ў трэці раз у зняволенні сустрэла свой дзень народзінаў. У гэты дзень ёй споўнілася 28 год. І яе таксама яшчэ не позна павіншаваць. І ўвогуле, пішыце лісты палітвязням. З вами Єва Бердзілаўская. Чаго чакаць ад 2023 года і як выглядае дзейнасць Беларускай асацыяцыі журналістаў у дадзеных умовах? Пра гэта намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі распавёў у студыі Беларускага радыё Рацыя.
Каментар.
Барыс, неаднойчы ты ўжо казаў гэтую сумную лічбу, што 33 беларускія журналісты сустрэлі новы 2023 год за кратамі. Частка з іх ужо нават загучанымі прысудамі. Якія спадзяванні ёсць на 2023 год? Бо пачынаецца ён таксама сумна, бо 9 студзеня суд па справе тут бай пачынаецца.
Ніякіх адчуванняў такіх пазітыўных, на жаль, нема. Відавочна, што ўлада працягвае рэпрэсіі супраць медыйшчыкаў, і здавалася б, асноўныя медыя пасля разгрома ў 2021 годзе выехалі з Беларусі, але колькасць ператрусаў, колькасць розных рэпрэсій у 22 годзе, яна не нашмат меншая, чым у 21, то бок улады, не гледзячы на выезд асноўных рэдакцый, працягвалі рэпрэсіі, працягвалі прыходзіць да тых, хто калісьці супрацоўнічаў з медыя, як Яўген Меркіс, напрыклад, ці Ларыса Шчыракова, і павялічвалі гэтую лічбу нашых калег за кратамі. Улада змагаецца з інфармацыяй, тут нічога новага для дыктатарскіх рэжымаў няма. Адзінае, што мы можам спадзявацца, гэта выхад некаторых калег, якія просто-напросто у будучым годзе адсядзяць свой тэрмін цалкам, і ён выйдзе. Але тыя прысуды, якія цяпер выносяцца, гэта просто касмічныя тэрміны, калі прысуд 14, там 15 год, да нават 6 гадоў ці 8, гэта ну неверагодны прысуд для журналіста, да, калі камусьці за мяжой вось тут кажа, што ў нас журналіст атрымаў 8 гадоў, да, это выглядае, ну, абсалютна дзіка, такога не можа быць ні ў якіх еўрапейскіх краінах, а ў Беларусі, на жаль, у 22 годзе, вось у мінулым годзе гэта стала абсалютна такой рэальнасцю, калі ж суды просто штампуюць гэтыя крымінальныя прысуды, і вельмі такая сумна ситуация складывается у тех, кто уже отбывает тюремный присуд, потому что, когда ты еще сидишь в следующем изоляторе, у тебя обмежеванная безумовная переписка, абсолютно далеко не все листы доходят, и ты можешь стосоваться там, коммуниковать с родными, але у местах уже отбывания покарания, там просто жесть, и улады адмыслова робяць вось такія канцэнтрацыйныя лагеры з гэтых паправачых установаў, калі людзі просто апынаюцца, па-перше, адарванымі ад грамадства. Бо бывае так, што па месяцу невядома, што з чалавекам адбываецца, бо адвакаты не пускаюць. Чалавек сядзіць у штрафным ізалятары, бесканечна туды заязджае, вось яго туды сажаюць бесканечна. І здароўе, канешне, яно вельмі моцна терпіць, калі ты сядзіш у гэтых халодных, жахлівых умовах, бесконцых гэтых штрафных ізалятарах, гэта ўсё адбіваецца на здароўе.
Хацела б спытаць таксама пра БАШ, пра саму асацыяцыю як арганізацыю, якая таксама вымушана эмігрыравала цэлай сваёй арганізацыяй за мяжу. Што сёння такое БАШ за мяжой?
Ну, трэба сказаць, каля 400 па нашых прыкладных падліках прадстаўнікоў медыя вымушана былі з'ехалі з Беларусі. Гэта мы бачым па журналісцкіх супольнасцях, якія усталяваліся ў новых краінах. Мы маем на дадзены момант вялікія журналісцкія супольнасці, это ні для каго не сакрэт, у Польшы, у Литве, у Грузии, у Немеччине. Это те краины, где белорусские медийщики протягивают працевать для Беларуси. Где есть белорусские журналистские некие супольности, махчима пляцовки, организации, и где находятся редакции, там те редакционные коллективы выданий, которые протягивают працу на Беларусь. Я вельми шильно стосуюсь с нашими коллегами из Украины, про то, что я жил там до войны, и про то, что мы протягиваем шильную коммуникацию.
Калі казаць пра дзейнасць беларускай асацыяцыі журналістаў на сёння вось у гэтых умовах і пра працу з журналістамі, дапамогу журналістам за мяжой, на чым яна будзе найбольш сканцэнтраваная?
Гэта вялікі спектр пытанняў, бо з ад'ездам наша праца стала значна больш шматвектарнай. У розных краінах людзі патрабуюць рознага роду падказкі па легалізацыі, па розных там зваротах у розныя органы. Мы безумоўна працягнем гэтым займацца, працягнем кансультаваць і рэдакцыі, і непасрэдна саміх журналістаў, але весь наш галоўны фокус увагі гэта, канешне, на тых, хто ўнутры краіны, і мы захоўваем нашу юрыдычную службу, прававы цэнтр, і все, што мы можам зрабіць для тых, хто ўнутры Беларусі, мы безумоўна будзем імкнуцца рабіць. Хай мы самі непасрэдна не можам ісці ў суд, але ваш па-ранейшаму можна звяртацца, атрымаць кампетэнтную параду юрыстаў, і часам, на жаль, это тычыцца не толькі журналістаў, але і проста грамадзянаў. Па апошніх справах мы бачым, што вот з-за гэтага вялізнага ўзроўню рэпрэсій многія людзі крыху ўжо лічаць, што не варта там выціраць нешта з тэлефонаў, не трэба прытрымлівацца нейкіх парадаў па бяспецы. Гэта нават тычыцца часта такіх, ну, нейкіх людзей з імёнамі, вядомых людзей. Маўляў, прыйдуць, дык прыйдуць. А гэта часта прыводзіць да такой сітуацыі, калі прыйшлі з ператрузам па нейкім дробры на справе, а у тебя в телефоне накопали там еще на несколько криминальных артикулов. Вот это так само фокус нашей уваги не только на журналистов, але и вогуле на все громадство. Беспечно, правильно користаться информационными технологиями. Зараз это просто. Я разумею, что спецслужбы имкнутся зробить так, каб люди заполохалися, каб яны, ну, сгубили мотивацию себе оборонять. Але вельми важно, ну, не забывать про это, да? То есть ты, коли ты там коммуниковал с редакцией, коли ты был подписан на редакцию. Ну, не обовязково про это публично казать. Ты, у тебя есть этот контакт с редакцией, выдали его. Май на увазе, что за это может до тебя прилететь некая отказность. И чем больше ты будешь оборонен, тем больше ты сможешь далей читать медиа, далее быть в курсе соправных новинов, сусветных, белорусских, далее сможешь коммуниковать со своей редакцией, тому это важно. Банальные правила безпеки, заблокованный телефон, вось, ну, партизанский телеграм, VPN, такие речи. Мы же ведаем, что зараз у Беларуси кожное интернет-злучение, якое не оборонено VPN-ом, но, в принципе, уладами отсочиваются, куды ты спробовал зайти. Вось, нават праз гэта улады могут прикладно прицеливаться на тих тень іншых асобаў, на тыя ці іншыя IP-адрэсы. Все просто, можна просто скачаць бясплатны VPN і тады хаця б на гэтым узроўні сябе крыху абараніць.
Каментар.
Я нагадаю, што 9 студзеня пачаўся судовы працэс па справе Тутбаі. Цяпер пад вартай утрымліваецца былая галоўная рэдактарка Марына Золатава і былая генеральная дырэктарка Людміла Чэкіна. У віну ім уміняецца сярод іншага ухіленне ад выплаты сумаў падаткаў і заклікі да дзеянняў, скіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, учыненыя з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. 9 студзеня рэдакцыя «Зеркала» у сувязі з пачаткам суда пад справе Тутбай зрабіла зварот. Сярод іншага яны адзначылі, увесь гэты працэс – сюр, які можна назваць фінальным рыўком па дарозе ў альтэрнатыўную рэальнасць, дзе сапраўдныя навіны – гэта зло, а зло, як вядома, мусіць быць пераможанае.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». А за межами.
З вами Ева Бардзілаўская. Якія гісторыі можна пачуць у шэлтары «Край до жыцця», дзе жывуць беларускія і ўкраінскія ўцекачы? І з якімі складанасцямі сутыкаецца шэлтар? Пра гэта на хвалях беларускага радыё «Рацыя» распавяла яго дырэктарка Ганна Федаронак. Давайте паслухаем.
А за межамі?
Я тут працую з красавіка, і таму я ўжо тут зрабілася не проста дырэктарам, я яшчэ зрабілася і заўхозам, і мамы, і нянька, а сама галоўна яшчэ і псіхолагам. Таму што ў гэтыя сем'і, мамы, дзеці, якія прыязджаюць з Украіны, яны настолька балюча гэту сітуацыю перажылі, што ім хочацца выгаварыцца, і прыходзіцца па некалькі часоў проста сядзець слухаць. Як расказваюць дзеці, як яны сядзелі ў бомбасховішчах, як яны відзелі, як гэтыя ўзрывы, ўсё. І першыя дні дзеці, якія сюды прыязджаюць, яны не ідуць на кантакт, яны не хочуць размаўляць, яны недзе схаваўшыся ў нейкай свае такой скарлопцы, і надо было так усё гэтага рабёнка, эту сям'ю пытацца вывесці на такі нармальны ўзровень, каб лёгка можна было абшчацца. І таму пра дзяцей ведаеш, кожнага рабёнка ведаеш, які яго патрэбы, які яго характар, што як з ім размаўляць. Таму просто ты, як жывеш з гэтымі людзьмі, ты жывеш гэтым іх жыццём, і ты разумееш, і ты ведаеш, які падход, і што рабіць, і як сябе вецю.
Што асабіста вас найбольш закранула з гісторый, з расповедаў украінскіх?
Ой, самая такая цяжкая гісторыя, гэта, напэўна, гісторыя Дашы з маленькім адрушкам. Яны ўжо не ўні сюды прыехалі, мы іх падабралі, як будзем так казаць, такое слово не вельмі спрытна, але гэта так само было, это было насамрэч, яны апынуліся на вакзале Даша, а адрушку ішо годзіка тады не было. І мне просто дазванілі, якраз у нас быў тут марш 10 жніўня, гадавіна, што ёсць жанчына з маленькім хлопчыком, надо забраць. І гэтыт хлопчык маленькі, годзіку не было наша Андрушка, цяпер звезда наша ў нашым шэлтэр, наш любімец. Настолько быў спужаны, ён баяўся вот дзверы скрыпнуць, ён ужо плакаў. Мама расказывала, як яны выязджалі, як яны хаваліся ў бомбасховішчы, якую на дарогу праехалі. Гэтыт маленькі хлапчук, кажацца, совсем маленькае такое дзіцятка, перажыўшы, настолько быў спужаны, што ён даже баяўся, калі з ім загаворыш, ён пачынаў плакаць. А зараз Андрушка прыхожу, ён толькі пачуеце мой голас, сразу бежыць на рукі. Андрушка тут у нас пачаў хадзіць, Андрушка зрабіўся такім у нас баявым хлопцам. Зараз Андрушка улыбаецца, усіх любіць, да ўсіх ідзець на рукі. Я просто вот это ператварэнне, ён быў такі, як спужаны звярок. Настолько спужаны, гэта чалавечак, которому не было года. І яшчэ цяжкая історія нашай жанчыны Марыны, якая сюды прыехала з трыма хлопцамі. Это нам кіберпартызаны папрасілі, каб мы забралі гэту жанчыну з аўтобуса, бо яна ехала з Беларусі і вывазіла трох сваіх непаўнагадовых сыноў. Муж я, быў я бацька, вывазілі обманам, яна яго сказала, што ў санаторыі, таму што перад гэтым у іх быў обшук, яна была ў наручніках, пад долам аўтамата, і ўсё гэта на вачах дзяцей. Самому меншаму тады 5 яшчэ не было, Ігору. І гэтыя дзеткі самыя прыехалі, Ігор усё расказаў, як гэта ўсё было, як маму пад аўтаматам вадзілі. Ну, а муж за таго ўсяго смяяўся, казаў, дапрыгалася. І яны сюды як прыехалі, то Марына разумела, што ў дапамогі ёй не будзе з дому ніякай ад мужа, таму што яна вывезла дзяцей обманам сюды, а заставацца на там не магла. І мы стараліся дапамагчы не то, што жыллём, але і ўсім, што мы маем, і падработкі шукаць Марыне, і прадуктамі, таму што трох хлопцаў пракарміць, вядома ж, вельмі цяжка. Тож такая цяжкая гісторыя і такая блізкая мне гэта гісторыя, таму што я сама праз гэта прайшла ўсё два гады. Кожную гісторыю можна расказаць да падрабязнасці, і кожная гісторыя кранула, а іх у нас было ўжо па 37, напрыклад, тут. Так што кожная гісторыя оставіла свой след мне на сэрце.
Наколькі ўцікачы гатовыя раскрывацца і распавядаць свае гісторыі?
Гатовыя. Ведаеце, яны гатовыя, яны хочуць выгаварыцца, ім надо выгаварыцца. Яны прыходзяць, мы сядзім, гаворам, плачам разам, усё гэта абавязкова, выгаварваюцца ўсе. А іншая гісторыя, гэта гісторыя мам украінак. Папы ў іх засталіся на вайне, папы ваююць. Вот іх мамы, дзетак, іх бацькі на вайне засталіся. Была яшчэ адна гісторыя, тоже наша беларуска жыла тут з дзяўчынкай летам. І таксама быў бацька, каторым яны ўцяклі, бацька і бацька. Той тоже пагражаў, і суд падаваў па пошуку. Ну, там тоже ўсё добра зрабілася. Есть такая книга, которую мы завяли в первый день, великая такая толстая книга. Ручками дети нарисовали свои ладоньки, голубые и желтые. По всему роду мы наклеили сердце БЧБшное. Это то, что украинским этим деткам помогает белорусское доброе сердце, такой знак. И вот эта книга уже наполовину заполнена. Такие щирые слова написаны, что я не могу ее читать, я плачу, как читаю. Каждый, кто выезжал, эти семья, эти люди, которые тут у нас оставались, то они писали пожелания и подяку, как важно это то, что мы на этот час дали им притулок. Потому что у нас еще внизу есть маленький покоечек, мы сделали его для белорусов. Там 4 спальных места. Там белорусы, яких вывозить в Айпол, якія приезжают с химии, якія приезжают нелегально, без документов. Это может быть не только мамы, дети, но и хлопцы молодые у нас часто. Их в Айпол вывозят, далее не ведают, куда деваться эти хлопцы, девчата. И они у нас находятся, мы шукаем працу, жилье. Вот, и у нас тут внизу таких хостел для белорусов. И семьи приезжают, белорусы, которые утекают от репрессий. И семьи с маленькими детками у нас на 4 месяца покоя. Вот они застаются там на неделю, на две, покуль не найдут жилье. И тому у нас вельми много подяков от белорусов за то, что мы находим на несколько дней неодель притулок для их.
Что складанага, что самого тяжкого отбывалося тягом гэтага периода, акрамя агульна украинской войны?
Ой, я не ведаю, самое тяжкое, напевно, зараз, потому что мы шукаем финансирование. Итальянцы, правком Италии, которые нам дали гроши на этот шелтер. У нас сейчас есть только до конца лютого. Программа заканчивается, и финансирования у нас не будет. А допомога настолько потребна, еще, может, даже больше, чем ранее она потребна, потому что сейчас в Беларуси вельми много людей выезжает. И зараз нам потребно найти нееде финансирование, как далее оплачивать аренду этого помешка и коммунальные услуги. И тому мы шукаем спонсоров, всюду стукаемся, рассказываем, как нам найти допомогу финансовую, как притягнуть працу шелтера. Она вельми важная, вельми потребная, вельми потребна.
Натурально, что знайсці спонсора зараз у вас задача number one. Яким еще чином може звичайний белорус допомогти вам? А чому у якого нема ось тільки гроші, але разом з тим?
У нас есть свой патреон, на который можно перевести гроши. И эти гроши, которые могут быть и 5 долларов, 10 долларов, они за все будут потребны, потому что те люди, которые к нам приезжают, чаще за все не имеют финансирования никак. Даже себе на продукты нема гроши у некоторых людей, которые до нас заселяются. Тому любая допомога не может быть малой. Допомога, и на любая допомога, это есть великая-великая справа. Тому на Патреон 5-10 долларов, кому сколько не шкода, это допомога для наших.
Поза межами.
А так само, коли нам привязуют продукты, харчевание и бытовую химию, мы скажем великий дякую, бо это вельми потребно, отзначила директорка шелтера «Крайду життя» Ганна Федоронок. А на этом я, Ева Бардиловская, с вами развитываюся. Сустраемся простый день на вольных хвалях белорусского радиорация.
All human rights for all. Высокий ропост жмогус тайсис. Весь
права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе права человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
Yeah.
Чуда! Туда! Чуда! Руда! Чуда!
Туда!
Туда!
Руда!
Чуда!
Туда!
Руда!
Чуда!
Туда!
Руда!
Чуда!
Туда!
Чуда!
Руда!
Туда!
Чуда!
Руда!
Туда!
Безовый чёрный, безовый чёрный.